Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarly dinleyijiler. Sugun 2024-nji ýylyň 14-nji oktýabry, hepdäniň duşanby güni. Sunki programamyzda gara wazirde dollar gymmatlaýar, gündelik haritleriň bahalary artýar, şäherdäki mekteplerinde kelli biti köpelýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Demirazyk Koreýanyň Moskwanyň Ukrainadaky alyp barýan urşyna goldap hökmünde Russiýa öz eserlerini we yaraglaryny ýollaýandygyny öňe sürdi. Ukrainanyň mediasynyň goloýda habar bermegine görä 3-nji oktýabrda Ukrainanyň Russiýa tarapyndan okupirlenen Donetsk regionuna uran raketa darbasynyň netijesinde Demirazyk Koreýanyň 6 eseri helak bolupdyr. Bu habary garasyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Ýöne Zelenski 13-nji oktýabrda giýişlik bu baradaky maglumaty ilkinji gezek dile getirip onuň mazmununy gaýtalady. Hizballah toporunyň Israýylyň demirazygyndaky Binyamina şäheriniň goloýundaky harby baza dronlaryň toplumy bilen uran darbasynyň netijesinde Israýylly 4 eser helak boldy, ýene-de 10 çyzy. Sultanda 7-si ağır yağdaydı yarlandı. Bu 2023-nji ýylyň oktýabrından bäri Israýla garşy edilen iň galany hüjümleriň biri boldy. Amerika Livanyň günortasyndaky aglaba yerleri gözegçilik edýän hem topor hem de siýasy partiýa bolan Hizballahy terrorçy gurumy hökmünde ikrar edýär. Ýewropa bilelesi toporun harby ganatyny özüniň gara sanawyna goşdy. Ýöne onuň Livanyň parlamentinde ornuny eýleýän siýasy bölümine garşy gadagançylyk girizmedi. Israýylyň harbylarynyň 14-nji oktýabrda ýerden beren maglumatyna görä, hüjümde Tel Awiwden 60 kilometr demirazykda ýerleşen harby baza nysana alınypdyr. Başga goşmaçy jekmejekler badawat aýan edilmedi. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça gulluklar Israýylyň Haýifa etrafyna amala aşyrylan hüjümde Azından 67 adamın yaralanandığını mälim ettiler. Hücumun cevapkärçiligini Hizballah öz üstüne aldı. 14-nji oktýabrda Hitaýyň harbylary Taywanyň goloýunda Nowutdaky türgünleşiklere başladylar. Pekin munun Taywanyň garasyz güýçleriniň separatist hereketleri diýip atlandyran şäherlerini duýduruş bolandygyny aýtdy. Hitaýyň bu hereketini Taipeýiň we Birleşen Ştatlaryň hökümetleri ýazgardylar. Xitay demokratik düzgünler esasında dolandırılan Tayvany özünün teritoriyası hasaplayar. Geçen hepte Tayvanyň prezidenti Lai Ching-te'nin yurdun milli gününde eden çıkışından beri Twitter'de Xitay'ın has köp harby türgünleşikleri barada hem duyduruşları arttı. Lai Xitay'ın Tayvany vekilçilik etmäge hiç gili hakkının yokduğunu aýtdy. Ol çıkışının dowamında Pekin bilen hyzmatdaşlygy teklip etdi de Hitay häkimetleri onuň bu belliklerini ýazgardylar. Hitaýyň yaraglı güýçleriniň günorta terkerdiligi bilelikdäki gylyç 2024B atly harby türgünleşikleriň Taywan bogazynda seýlede ýurdun demirazyk, günorta we gündogur tebitlerine goloý geçirilijekdigini mälim etdi. Eýranda has köp Tatalu lakamy bilen tanalýan meşhur we jedelli repçi Mir Hussein Maksudlu durly aýplamalar etasynda jem hasapda 15 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Bu barada 13-nji oktýabrda Eýranyň adalet ulgamynyň sözçüsi mälim etdi. Suudyň metbuat wekili Asgar Jahangiriň sözlerine görä, aýdymçy mukaddesliklere şek getirmekde günäli tapylyp 5 ýyl türme tutuklugyna Seýlede korrupsiýany we azgynçylygy öjükdirmek aýplamalary etasynda ýene-de goşmaça 10 ýyl türme hökm edilipdir. Suudun kararynyň birdenkä ýa-da ýigdirli ýagdaýda durmuşa geçirilijekdigi aýdyň däl. Eýranda Tatalunyň provokasion we Günwatar mysalyndaky diýilip häsiýetlendirilýän döredijiligini alyp barmagyna resmi taýdan ruhsat berilmeýär. Häkimetler onuň ýurdun medeniýet ministrliginden degişli sertifikatlary almandygyny aýdýarlar. Eýranda aşa bir siýasatçylar konservativ islam jemgyýetiniň standartlaryny bozmakda we ýaşlary ýoldan çykarmakda aýplaýan aýdymçylaryny köplenç ýazgyrýarlar.